Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Este zi de luni, 6 ianuarie. Ajun de Crăciun peste urechi. La microfon Liliana Barbăruș și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. O ediție specială astăzi în care discutăm despre intolerabila toleranță față de demolatorii patrimoniului arhitectonic. În dialog cu noi va fi Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Mai întâi însă știrile.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski a ajuns în Elveția de la Berlin, unde s-a aflat în cele peste două săptămâni de la eliberare din închisoare. Un purtător de cuvânt, Cristian Hane, a spus că Hodorkovski împreună cu soția și cei doi fii au călătorit cu trenul duminică în Elveția, unde copiii merg la școală. Hodorkovski a fost grațiat de președintele rus Vladimir Putin și eliberat la 20 decembrie, după 10 ani petrecuți în închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Fostul magnat a negat mereu orice vină și a spus că a fost condamnat din motive politice. Aproximativ 10.000 de ucraineni au participat duminică la Kiev la prima demonstrație de amploare din noul an, liderii opoziției chemându-și suporterii să reia protestele față de președintele Victor Ianukovici după Crăciunul pe stil vechi. Protestele din centrul capitalei ucrainene au început după ce președintele Ianukovici a renunțat să mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană la sfârșitul lunii noiembrie, reluând apropierea țării de Rusia. La sfârșitul lunii decembrie, el a obținut ieftinirea gazelor și împrumuturi rusești de 15 miliarde de dolari. În piața Independenței de la Kiev se află în permanență protestatari pro-europeni în corturi și sunt baricade. Poliția cehă spune că a descoperit 12 arme neînregistrate la ambasada palestiniană de la Praga, unde a fost ucis ambasadorul Jamal al-Jamal de o explozie la deschiderea safeului. Poliția nu a oferit alte detalii despre armele descoperite duminică, dar crede că explozia de săptămâna trecută putea fi cauzată de mânuirea incorrectă a unui mecanism de siguranță a safeului ambasadei. Fiica ambasadorului a sugerat că Jamal ar fi fost ucis intenționat, dar autoritățile palestiniene au spus că nu au asemenea suspiciuni. Autoritățile irachiene spun că atacurile cu bombă de duminică la Bagdad au ucis 19 oameni și au rănit mulți alții, în timp ce forțele guvernamentale au continuat luptele cu militanții Al-Qaeda în provincia vestică Anbar, la granița cu Siria. Săptămâna trecută, insurgenții au pus stăpânire pe orașul Fallujah și au ocupat parțial capitala regională Ramadi, dând o lovitură grea a guvernului de la Bagdad. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus că Statele Unite vor ajuta guvernul irachian, însă nu vor retrimite trupe americane. Coaliția Națională Siriană, organizația umbrelă a opoziției din Siria, l-a reales ca lider pe Ahmad al-Jarba la o adunare generală duminică la Istanbul. Realegerea a avut loc cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de negocierile așteptate în Elveția între rebeli și regimul sirian pentru a pune capăt războiului civil. Coaliția Națională Siriană va examina astăzi dacă va participa la așa numitele negocieri Geneva II. Dar o componentă cheie a opoziției, Consiliul Național Sirian, a spus deja că intenționează să le boicoteze. Cel puțin 18 oameni au fost uciși în timpul alegerilor de duminică în Bangladesh în ciocnirile dintre poliție și suporterii opoziției, iar peste 100 de secții de vot au fost incendiate. Scrutinul a fost boicotat de opoziția, care a chemat la o grevă de nesupunere de 48 de ore după ce premierul Sheikh Hasina a respins cererea de a demisiona și a încredința organizarea scrutinului unui guvern neutru.
În foarte scurt timp, spun specialiștii, orașul Chișinău nu va mai putea respira istoric prin construcțiile ce dădeau atâta farmec odinioară. Cum se poate opri executarea lentă, dar sigură a capitalei din punct de vedere arhitectural? Ce se mai poate sau se face sau se va face pentru a schimba starea actuală de lucruri? O discuție la această temă cu directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță. Sunteți omul cu numele căruia au fost legate foarte multe scandaluri în ultimii 4 ani, probabil, legate de demolări ale patrimoniului cultural aici în Chișinău și nu numai. Adică dumneavoastră ați fost cel care ați scos aceste intervenții în patrimoniu, în atenția publică. Dar totodată impresia mea, flerul meu jurnalistic, îmi spunea că există și niște exemple pozitive care s-au profilat în ultima vreme. Am asistat, de exemplu, la deschiderea unui restaurant nu de mult în centrul Chișinăului, haideți să nu-i spunem numele, dar am observat că s-a făcut cel puțin o încercare de a se păstra valoarea inițială a clădirii și s-a renovat clădirea în spiritul în care fusese această clădire inițiată cu nu știu câți sute de ani în urmă. Vreau să vă întreb dacă așa este și dacă impresia mea este corectă.
Deci, în primul rând, eu mă bucur pentru colegul dumneavoastră din mass media, deci îi putem da citire, da, Natalia Morari, care împreună cu o colegă de-a ei au reușit să realizeze acest proiect minunat prin crearea unui restaurant, da, în centrul istoric al orașului Chișinău. Iată că acest centru istoric al orașului Chișinău cu adevărat are nevoie de astfel de proiecte. Da? El are nevoie de restaurante, hotele, da? Această infrastructură turistică care de fapt lipsește în centrul istoric. Și iată ele, prin ideea, business planul pe care l-au realizat împreună, au reușit să realizeze o documentație de proiect pentru restaurarea, conservarea unui imobil cu statut protejat din centrul istoric al orașului Chișinău. Și atât în scurt timp, în doar câteva luni de zile, s-a respectat și legea, se realizează și business planul, da, iată, începând cu 7 decembrie, da, vedem cât este de solicitat acest spațiu și respectiv a fost pus în valoare un spirit al locului, da?
Și dumneavoastră sunteți mulțumit.
Eu chiar sunt foarte mulțumit și astfel de exemple trebuie să fie mediatizate pentru a motiva toți cei care gestionează, administrează monumente de arhitectură în centrul istoric al orașului Chișinău. Și m-aș bucura foarte mult când toți le vor urma acest exemplu. Da? Închipuiți-vă dumneavoastră, mergem strada Ciusev cu o serie de monumente, cu terase pe partea pietonală. Deci e ceva care am văzut în Lvov, ceva care am văzut în Leipzig, ceva care am văzut în Narbonne, Carcassonne. Deci, iată, asta se numește lege implementată în practică, da? Când cetățeanul simplu înțelege că este un monument de arhitectură, că monumentul de arhitectură are nevoie de un proiect de restaurare și de punerea lui în valoare, că acest proiect trebuie să fie coordonat, avizat, pentru că proiectul Nataliei Morari a fost coordonat, avizat, a fost elaborat în primul rând de un arhitect cu o practică în domeniu, de arhitectul Dubilari, și iată că deja asistăm la punerea în valoare acestui monument de arhitectură.
Probabil nu este un exemplu unic, probabil că mai există.
Deci, am spus,
sau sunt rare.
Sunt printre puținile, da? Monumente de arhitectură care au fost restaurate conform normelor de restaurare. Sunt
de obicei cum se întâmplă?
De obicei, ori agentul economic sau persoana fizică sau juridică neglijează legea și respectiv se intervine degradant în fațada clădirii, se mutilează, se șterge tot autenticul și respectiv dispare toate valențele arhitecturale originale. Da?
Dar de ce face agentul economic asta? Din neștiință, din lipsă de
sunt
informare,
din neștiință,
din lipsă de respect pentru istorie, patrimoniu și așa? Sau că e mai ieftin?
Deci, cu adevărat, ați menționat prima parte a problemei este că nu conștientizează valoarea unui monument de arhitectură autentic și doi, se merge iarăși pe varianta materialelor achiziționate ieftin. Da? Folosirea termopanelor, da, care sunt inadecvate monumentelor. Se merge pe anumite tencuieli de ciment, chiar și pe fațade fețuite din piatră albă, da? Și respectiv ceea ce este inadecvat. Și clar lucrul se mutilează și se intervine degradant asupra monumentului de arhitectură.
Domnule Ștefăniță, dar toate astea n-ar avea loc dacă cineva n-ar permite aceste lucruri. Permite sau agentul economic găsește modalități prin care să evite legea. Ce se întâmplă mai des?
Situația este în felul următor. Până în 2010, acest domeniu, de fapt, nu a fost monitorizat de nimeni, da? De toate intervențiile se făceau și cu actele permisive eliberate, dar cu nerespectarea normelor de conservare, restaurare. Se intervenea așa cum îl pricepe pe agentul economic. Respectiv, clar lucru s-a pierdut acea autenticitate. Ce ține de după 2010, când deja această instituție pe care o reprezintă a început să monitorizeze tot ce înseamnă monument cu statut protejat, tot ce înseamnă mecanism de eliberare a actelor permisive. Începând cu 2010, clar lucru, agenții economici au trecut pe avizarea, coordonarea acestor lucrări care dorește să le realizeze.
Deci nu mai poate face cum îi dicta lui cunoaștere.
Chiar și la nivel de elaborare documentației până la executarea lucrărilor, ele sunt monitorizate de Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Aici eu aș spune că este un rezultat pozitiv care l-a înregistrat agenția, cu adevărat numărul dosarelor care sunt examinate de Consiliul Național al Monumentelor Istorice la Ministerul Culturii s-a sporit de 5-6 ori. Deci aceasta ne demonstrează că începem să responsabilizăm cetățenii, da, respectând legea, respectiv și funcționare publici, care îi obligăm să elibereze actele permisive cu respectarea legii. Da. Deci nicio autorizație de desfințare, nicio autorizație de construcție nu este eliberată până la momentul când nu există un aviz al Ministerului Culturii, al Consiliului Național al Monumentelor Istorice.
Dacă ar fi totul așa de frumos, n-ar fi aceste demolări, din care înțeleg și în acest an am avut două demolări. Deci, aici, care e problema?
Demolările continuă să fie realizate de cei care încearcă să ocolească legea. Și dacă voi face trimitere la Matiev 67, chiar acel persoană fizică juridică, a neglijat legea, să spunem așa, și a mers demolând pe furiș acel monument de arhitectură, fiind favorizat de vegetația care este în preajma vilei urbane, știind că nu este văzut de nimeni, manual, piatră cu piatră, a fost demontată această vilă. S-am constatat această demolare practic la final, când deja a fost demolată această vilă urbană. Sau se recurge șmecherește, dar cu aportul unor funcționari de rang înalt. Și aici voi face trimitere la Vila Urbană Engleză, da? Din strada Eminescu 52, care în ianuarie 2012 a fost privatizată, da? Privatizată și fracționată. Deci, ca să fie privatizat un monument, ei, de fapt, l-au fracționat, da? Pentru că patrimoniul cultural nu poate fi pasibil de privatizare. Ce au făcut ei? Au fracționat în Eminescu 52 fracție 1, Eminescu 52 fracție 2, anexele conacului, care era interesul anume pe terenul din curte, inclusiv și conacul, dar conacul fiind un contract de uzufruct, fiind, a fost coronat, avizat cu Consiliul Național al Monumentelor Istorice, cu restaurare, dar interesul în curte a fost să demoleze acele anexele conacului. Și iată că anul acesta am constatat și demolarea acestor anexe, deci care, de fapt, au fost iradiate din prisma legală, cum s-ar spune.
Protecție. S-a adăugat o adresă sau două adrese.
Două adrese.
Asta nu se poate face fără instituțiile statului.
Deci eu aștept mai multe explicații de la procurori. Acest subiect a fost ca subiect de discuție, așa să spunem, acest dosar în cadrul comisiei de anchetă de la Parlament. Este dosar deschis la Procuratura Generală. Eu aștept totuși un răspuns pe acest dosar și să vedem cel care a demolat va fi tras la răspundere penală sau nu. Sau de ce s-a permis fracționarea unui monument de arhitectură și iată în 2013 demolarea lui. Dar aici iarăși revin. Este nevoie de un profesionalism, onestitate și respectiv o acțiune responsabilă din partea organelor de drept.
Ce lipsește instituției pe care o conduceți dumneavoastră ca să poată curma toate aceste lucruri încă din fașă? Un primar mai receptiv la astfel de probleme, un ministru al culturii mai receptiv la astfel de probleme, un parlament mai receptiv la astfel de probleme, o procuratură care...
Ați menționat toți actorii din domeniu, practic din mecanismul de protejare a patrimoniului cultural. Primar, funcționari publici la nivel central, local, organele de drept, administrații publice locale, iată toți acești actori, când vor avea scopul comun, conservarea și punerea în valoare, protejarea patrimoniului cultural, iată atunci această finalitate, acest scop se va realiza când toți vor avea un singur scop. Dar la momentul de față, în Republica Moldova, acest mecanism care după 20 de ani de independență, el nu a funcționat. Asta e unul. Acest mecanism, el este unul, îl constat, unul virusat în corupție, da? Și m-au ajutat în transmiterea mesajului ambasadorii Statelor Unite, domnul Meier, ambasadei Germaniei, da? Care a spus că nivelul corupției este unul foarte înalt. Și l-am constatat, pentru că în conferința de presă, când m-am spus clar că există scheme corupte care au permis demolarea patrimoniului. Fac trimitere și la cazul Sarmi Zecetuza, 48, fracție 12, este vorba de prima instituție de învățământ din Basarabia, Școala de Pomicultură și Vinificație, care iarăși a fost demolată o parte cu aportul funcționarilor înalți din cadrul Ministerului Culturii, cu falsificarea actelor. Există scheme, există virusul acesta al corupției care trebuie să fie lichidat. Și ori pentru ca să-l lichidăm este nevoie de un antivirus foarte bun. Este nevoie de specialiști, unești, profesioniști cu viziune și numai așa putem rezolva situația.
Noi o să fim cu dumneavoastră în viață atunci când o instanță de judecată o să sancționeze o persoană sau un funcționar care a admis un lucru de ăsta?
Eu cred că vom fi în viață, iată, noi suntem martorii că judecătorii vor primi salarii mai mari, deci ei nu vor mai recurge la luarea de mită, respectiv vor judeca onest și profesionist fiecare cauză penală care va ajunge pe rol. Eu sper că să fim în viață, clar lucru.
Da, acum înțeleg că niciunul n-a fost încă sancționat.
Nu a fost sancționat absolut nimeni până în momentul de față. 32 de sesizări, da? Dacă să analizăm pe cifre, da? 32 de sesizări, 16 lipsa componentei de infracțiune. Deci la prima verigă, da, procuratura îmi dea răspunsul. Lipsa componentei de infracțiune. Din cele care au ajuns la instanța de drept, de fapt, doar există o excepție, dar acolo nu s-a demolat, acolo se intervenea cu o construcție masivă în zona de protecție a unui monument de arhitectură și acolo s-a dat câștig de cauză. Dar, iarăși, accentuez, pentru cel care a demolat, nu există un precedent care cel care a demolat să fie pedepsit. Iată, când va fi pedepsit, eu sper că lucrul ăsta să fie mediatizat și să învățăm, să fie ca, iarăși, ca un exemplu, că cel care a demolat să fie pedepsit. Așa cum fac balticii, 3 ani privațiuni de libertate. Așa cum există pedeapsa penală în Polonia, da? Cel care demolează monument de arhitectură, privațiuni de libertate 5 ani. Vreau să vă spun că în aceste state nu a fost aplicată nici acolo această pedeapsă, dar pentru că acolo, la nivel de societate, se conștientizează ce se poate și ce nu se poate. Da? El știe că nu se poate de intervenit în fațadă pentru că există lege în acea țară. Și acea țară progresează pentru că legea funcționează.
În acea țară nici oamenii duminica n-au voie să cosească iarbă, că deranjează vecinul și se respectă. Noi suntem, trăim în alte realități. Totuși, nu aș desena tabloul chiar atât de sumbru, pentru că știu că aveți niște rezultate la nivelul de prevenție. Adică există lucruri, monumente, pe care ați reușit să le păstrați, să le, tocmai pentru că ați intervenit în momentul în care începeau aceste sau demonstrații sau intervenții în
bine,
neautorizate.
Acolo unii, au fost cazuri când personal am intervenit, de exemplu, la Mateiev 73 sau lista...
Nu, eu vorbesc despre instituția, dumneavoastră ca instituție.
Cu adevărat, agenția încerca să facă maxim posibil și eu știu că rezultate sunt, da? Atât că ele nu sunt apreciate de toți actorii din domeniu, da? Au fost apreciate doar de societate civilă și mass media. Dar rezultate sunt. Vreau să vă spun că a început să funcționeze doar o verigă din acest lanț din domeniu, da, care din acest mecanism. Iată, când toate verigile, toți actorii vom avea același scop, atunci vor fi rezultate mult mai mari pe domeniu.
Anul trecut, cam pe vremea aceasta, ne spuneați într-un interviu că 80 de monumente de arhitectură au fost demolate și jumătate din astea în ultimii 5 ani. Spuneți-mi, ce avem de fapt la ora actuală?
După ce a fost transmis acel mesaj cu monitorizarea Centrului Istoric din 2010, am avut susținerea colegilor de mass media și societatea civilă în primul rând. Și iată, datorită vouă, am reușit să schimbăm careva situații pe domeniu. Și dacă anterior, după acel raport prezentat în 2010, constatasem că se demola câte un monument pe lună, vreau să vă spun că s-a trecut la cifra de 2 monumente pe an. Deci este un rezultat. Nu m-am grăbit să-l spun, dat fiind faptul că să nu încurajăm iarăși anumite ilegalități prin birourile primăriei când se eliberează iarăși actele permisive. Pentru că foarte multe cazuri din cele 80 s-a făcut cu aportul funcționarilor publici, da? Care au eliberat actele permisive, pe demolarea de monumente. Iată, ca să nu încurajăm, nu am dat publicității aceste rezultate pozitive, dar oricum este un rezultat. Deci demolările au fost stopate. Dat fiind faptul că Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor monitorizează cu atenție începând de la eliberarea actelor permisive. Acum primăria de fapt și publică registru pe actele permisive eliberate pentru fiecare adresă, respectiv specialiștii agenției verifică această listă și în cazul când nu s-a coordonat, nu există avizul ministerului, atunci clar lucrul ăsta este sesizat.
Și anul trecut am rămas fără care? Sau anul 2013 am rămas
de
fără
fapt,
care monumente?
Anul acesta este vorba de un monument de arhitectură care a fost coordonat până la 2010 și este vorba de cazul monumentului de arhitectură din strada Șciusev 52. Acea documentație de proiect a fost coordonată cu Ministerul Culturii. Bine că am spus că acea procedură de coordonare, avizare nu a respectat legea în vigoare și avem obiecțiile noastre pe acest dosar. Ce ține de al doilea monument este monumentul de arhitectură de categorie națională din strada Matievici 67, vila urbană unde a locuit prim secretar a Partidului Comunist în perioada 1950-52, Leonid Ilici Brejnev. Da? Iată o demolare care a fost constatată de Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor la data de 21 mai 2013.
Și sunt procese pe rol în aceste
deci,
două cazuri?
Deci, ce ține pe primul caz, iarăși am fost un dosar care s-a judecat până la Curtea Supremă de Justiție, unde instanța a dat câștig de cauză agentului economic. Ce ține pe țară, vreau să vă spun iar ca să revin. Avem cazuri care în genere nu primim niciun răspuns. Noi avem sesizări și aici toți fac trimiteri la Complexul Istorico-Cultural Orhiei Vechi. Să știți că am constatat foarte multe ilegalități în acest sit și Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor a sesizat și Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală pe aceste cazuri. Vreau să spun că pe intervențiile ilegale din cadrul Bisericii Nașterea Domnului din Botuceni, unde preotul paroh și-a edificat și o saună în această biserică, ceea ce nu este normal, la 1882 nu a fost nevoie de un așa confort în acest lăcaș sfânt. Iată că, începând cu anul 2010, s-a mers și la astfel de confort în cadrul unui sit istoric, da, să spunem așa, care este în centrul atenției, care noi știm că dosarul Orhiei Vechi este în lista adițională de a fi inclus în lista patrimoniului UNESCO. Nu va fi inclus acest complex arhitectural atât timp cât tot managementul sau planul de management pentru acest sit rămâne doar pe hârtie. Însăși, aceste ilegalități care sunt constatate rămân la nivel de sesizări care stau undeva pe rafturile organelor de drept. Sesizarea noastră din 6 septembrie 2000 12 așa a rămas la nivel de sesizare. Nu a ajuns nici la instanță de judecat. Sau cariera ilegală care a fost constatată pe 24 august 2013, da? În plin sit, la 300 de metri de Biserica Nașterea Domnului, s-a demarat o carieră ilegală de extragere a pietrișului, a calcarului. Și iată, nu este niciun răspuns la sesizarea noastră. Sau construcțiile ilegale în extravilan, iarăși pe teritoriul complexului istoric, unii un agent economic a încercat să-i edifice o pensiune în extravilan, acolo unde, în general, nu este preconizat o construcție capitală. Iată că la noi, în Republica Moldova, cu toate ștampilele de sus până jos cu semnături, i s-a permis abatere la legislația în vigoare. S-a sesizat pe articolul 238 cod penal cu depășirea atribuțiilor de serviciu a unor înalți funcționari. De ce s-a coordonat? Iată că nu este niciun răspuns la organele de drept. De ce nu se mișcă nimic? Și în acest stat nu se va mișca nimic atât timp cât, iată, se va trece la inacțiune. Vom fi europeni atunci când vom respecta legea. Dar noi nu se respectă legea în Republica Moldova.
Se mai poate face ceva pentru că deja s-a transformat Chișinău și nu numai centrul istoric, am impresia că nu se mai poate recupera.
Eu să rămân totuși optimist, pentru că lucrurile se poate deschema. Dacă până în 2010, în general, nu se discuta despre această noțiune centru istoric al orașul Chișinău. Centrul istoric orașul Chișinău era doar într-un registru nepublicat încă în monitor oficial, așa cum era nevoie să fie publicat în 1993. Și atât, în scurt timp, s-a reușit și publicarea registru, și monitorizarea lui, și transmiterea mesajului cu ajutorul dumneavoastră către la cetățeanul simplu până la funcționarul public. Deci, o schimbare este. Deci, încă nu totul este pierdut. O treime, 30% s-a pierdut din centrul istoric, unde s-a demolat, s-a intervenit. Ceea ce a rămas încă poate fi salvat. Această infrastructură turistică poate fi edificată, creată aici în centrul istoric, atât dacă este nevoie o luare de atitudine, da? Și eu voi face trimite totuși la acel raport a experților europeni care ne-au vizitat în iunie 2012. În acel raport de 8 ori este noțiunea de voință politică. Este nevoie de o luare de atitudine atât la nivel municipal și iarăși central. Central, începând președintele Republicii Moldova. Deci, așa cum am observat eu la colegii noștri din străinătate, patrimoniul cultural este o prioritate pe agenda unui președinte. Mergem în Georgia, mergem în Polonia, unde există un fond național, fondul președintelui pentru conservare, restaurare monumentelor. Mergem în Georgia, am spus, unde președintele în agenda sa are și domeniul patrimoniului cultural de a vizita anumite șantiere de restaurare. Deci este nevoie și la noi, la nivel de președinte, prim-ministru, respectiv puterea publică centrală, să implementeze politici și respectiv patrimoniul cultural să fie o prioritate în politica statului.
Mi-amintesc că câțiva ani în urmă v-ați adresat Parlamentului împreună cu niște organizații care militează pentru salvarea patrimoniului, ca să facă ceva pentru a opri această execuție, cum ar veni, a monumentelor istorice. Ce efect a avut această adresare și aleșii poporului au putut face ceva pentru asta?
Cu adevărat, Agenția de Inspectare și Restaurarea Monumentelor a participat în 9 ședințe ale Comisiei de Anchetă pentru investigarea cazului demolare și deteriorare a monumentelor, care s-a petrecut în perioada 93 până în 2012. Comisia de Anchetă și-a finalizat, spunem, investigațiile în mai 2013. În urma acestor ședințe s-a prezentat Parlamentului un raport și respectiv anumite recomandări. Printre aceste recomandări erau și un punct aparte ce ține de întărirea capacităților de lucru pentru Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Și acum, prin legea ocrotirii monumentelor, noi am fost recunoscuți ca instituție, da, care este responsabilă pe domeniu, pentru că pe parcursul activității noastre, mulți așa că am ridicat semn de întrebare, dar cine mai este și agenția asta care noi trebuie să ascultăm de ei? Iată că acum noi prin lege suntem prevăzuți. Ce insist eu în continuare este să sporim numărul de personal, da? De la 6 unități, da? Care suntem acum în stare de personal, să fim minimum 18. Pentru ca să controlezi situația pe domeniu, cele peste 1200 monumente de istorie, arhitectură, artă, da? Este nevoie cel puțin de încă 10 specialiști, cel puțin. Plus, clar lucru, avem nevoie și de salarii. De fapt, problema salariilor n-am atins-o odată în 4 ani de activitate. S-a făcut, s-a lucrat pe voluntariat. Dar de azi înainte eu aș insista că dacă ne dorim un specialist bun care să lucreze, profesionist onest, este nevoie să-l remunerăm adecvat. Ori cu salariul nostru, conform statelor de personal de 1200 de lei, la lucru nu vom face față. Nu am pus accentul ăsta pe salariu în 4 ani de activitate. Dar este un lucru care trebuie să fie luat la control, da? Și respectiv, dacă dorim ca o agenție cu adevărat să funcționeze, este nevoie să atragem atenția și la capitolul finanțe. Ceea ce îmi doresc, oricum, după acest raport a comisiei, voi reveni iarăși la partea financiară, da? Pentru că nu poți face nimic într-un domeniu dacă nu sunt finanțe. Eu nu știu, eu sunt foarte nemulțumit după ce am analizat proiectul de buget pentru anul 2014 la capitolul investiții capitale. Și mulți îmi declarau mie că nu sunt bani. Eu vreau să vă spun că banii în Republica Moldova sunt. Atât că ei sunt valorificați irațional. Păi cum să înțeleg eu atunci când în Republica Moldova statul nostru real investește doar pentru 4 monumente de arhitectură. Da? Din 1200, peste 1200 monumente de arhitectură se investește doar în 4. Am spus ritmul de degradare este unul foarte mare. Deci raportul, dacă îl analizăm. Deci investițiile sunt de 8 milioane. Unde se investește? Un șantier de lungă durată se petrece la Muzeul Național de Arte, da? 3 milioane de lei sunt alocate. Pun accentuez, da? Este un șantier de lungă durată. De câțiva ani, avem practic 10 ani de când se lucrează în acest monument de arhitectură, fostul liceu al principesei Dadiane, da? Liceu de fete. De asemenea, se va investi în restaurarea edificiului sălii cu orgă, Bulevarul Ștefan cel Mare și Sfântul 81, municipiul Chișinău, 3 milioane de lei, comparativ cu bugetul care este necesar de minim 25 de milioane. Închipuiți-vă, dacă an de an investim doar 3 milioane, doar într-un singur șantier, în câți ani noi îl restaurăm? Mai departe, reconstrucția edificiului Biblioteca Creangă din strada Știucii 65, 2 milioane de lei. Restaurarea conacului familiei Lazo, filiala Muzeului Național de Arheologie și Istorie din satul Piatra, raionul Urchei, 800 de mii de lei. Sunt 4 monumente de arhitectură. Pe lângă asta, dar bine, bugetul total pentru patrimoniu este de 13 milioane 60 de mii de lei. N-am spus de restaurarea casei muzeului Grigore Vieru, satul Perirâta, raionul Briceni, care vor fi alocate în 2014, 2 milioane 200 de mii de lei. Oricum, această cifră este una foarte mică. Da, în comparativ, dacă mă uit pe alte domenii, și nu aș spune că pe alte domenii nu trebuie de investit, dar finanțele este, iată, de exemplu, aș face trimiteri la strada Taylor 4, unde se dorește a fi amenajată extinderea sediului Curții de Apel Chișinău, strada Taylor, numărul 4, municipiul Chișinău, cu un buget de 31 de milioane de lei. Aici doar pentru un singur obiect s-a găsit 31 de milioane de lei. Dar noi, întreg domeniu, dăm doar 8 milioane de lei. Deci sunt foarte nemulțumit când analizez mai departe. Construcția Palatului Justiției, municipiul Chișinău, 154 de milioane de lei. iarăși, pentru un singur obiect, 154 de milioane. Deci, noi de 4 ani deja vorbim despre problematica, da? Fondul Național de Restaurare Monumentului, care este nevoie. Nimeni nu se grăbește, da? Ca partener, eu vreau în continuare ca cei care decid bugetul în statul ăsta să conștientizeze prioritatea pentru statul ăsta, dar patrimoniul cultural este o prioritate. Dacă dorim o economie dezvoltată durabilă, ea se va face prin investiții pe domeniul patrimoniului cultural.
Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Emisiunea noastră este pe final. Liliana Barbărușe vă spune la revedere. Nu pierdeți edițiile serale speciale ale noastre din seria Retrospective 2013. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.